sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shliron nga i ligu. Sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Mateo, kapitulli 6, vargu 13. Sa bukur dhe sa lavdishëm baron lutja ati ynë. Sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Zoti ynë është zotruesi dhe sovrani i gjithë universit. Çdo lule, çdo shkëmb i maleve i takojnë atij. Çdo komb e çdo fis në të gjithë botën i takojnë atij. Çdo yll që bën dritë, çdo zog që fluturon i takon atij. Kjo do të thotë po ashtu që çdo bebe që lind në këtë botë i takon atij. As shiu, as bora, as vetëtima, as bubullima nuk ndollin pa lejen e tij dhe pa e dituraj. Zoti ynë i ka krijuar të gjitha dhe i mban në dorë të gjitha. Ai mund të vendosë si të doj dhe të bëj çfarë të doj me gjithçka që ka krijuar në qiell dhe në tokë. Jotja është mbretëria dhe fuqia. Thot vargu që lexuam. Zoti ka fuqi krijuese, mbajtëse dhe shpëtuese. Me zërin e tij lëvizin popujt, me prekjen e tij mbretërit e këqij zhduken. Një dit ai do të thot një fjalë dhe toka do të dridhet, djeli do të hërsohet dhe drejtësia e tij do të mbretëroj kudo. Fuqia nuk mund të matet as me vulkanet, as me bubullimin, as me furtunën, as me tërmetet. Të gjitha këto janë vetëm pjesë të vogla të fuqisë së tij. Kurse lavdia e tij është shprehje e qenjes dhe mençurisë së tij. Kështu na ka mësuar Zoti ta përfundojmë lutjen për të. Djalli është po ashtu një fuqi e madhe, por është më e vogël se fuqia e Zotit tonë. Prandaj, mësuam javën e kaluar të lutemi që të mos bijem në tundim dhe të kërkojmë të na nxjerrë e të na shpëtojë nga e liga. Pse lutemi kështu? Dhe pse besojmë këtë? Sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Në vargun 10 kemi mësuar të lutemi për mbretërinë e ardhme të tij. Lutja ishte: "Ardhë mbretëria jote." Por tani lutja thot, jotja është mbretëria. Zoti është mbret sot dhe mbretëria është e ti sot. Mbretëria e ti është tani. Kur ta themi këtë lutje, duhet të kemi parasyve mbretin. Kurse veten ton, ne duhet të shohim si ambasadorët e ti. Ne që jemi të rilindur me Zotin Jezus, jemi antar të mbretërisë së tij frymore. Por edhe bota dhe të gjithë jo besimtarët janë të Zotit dhe i takojnë atij. E gjithë bota është e tija, sepse ai e ka krijuar nga asgjë. Në fillim të Biblës Zoti thot: "Ta krijojmë njeriun sipas gjasimit tonë." Zoti krijoi burrin nga pluri i tokës dhe nga brinja e tij krijoi gruan. Ai krijoi çdo gjë që shihet e që nuk shihet. Gjithçka në natyrë është e Zotit, sepse ai e ka krijuar. Nëse ai do, ai mund ta ndalë edhe shiun dhe të bëjë një thatësi, dhe po ashtu edhe të dërgoj shi me bollok e të bëjë vërshime. Nëse njeriu do të ketë qetësi, ai duhet të kuptoj që mbretëria i takon Zotit, sepse ai e ka krijuar. Ne jemi të ti, po ashtu sepse Zoti ynë Jezus na ka ble me një çmim shumë të lartë. Ja që ka thot apostulli Paul në 1 Korintasve kapitulli 6, vargu 19-20. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shejt që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim, për lavdoni Perëndin, pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. Trupa tanë dhe gjithçka që i kemi i takojnë Perëndis. Prandaj ai mund të na jap shëndet, pasuri dhe gjithçka që na duhet. Ai mund të vendosë të na mbajë me shëndet të ligë dhe ndoshta në varfëri. Ai e bën këtë ashtu siç ai do, sepse ai e di çka është më mirë për ne. Edhe fryma jonë i takon atij. Dhe ai shpesh vendos të na provojë dhe të na forcojë duke lejuar që të na ndodhin gjëra që ndoshta nuk na pëlqejnë. Ai na lën në rrethana të vështira për të na forcuar dhe për të na lidhur me veten e tij sa më shumë. Edhe kur ne ishim larguar me frymën tonë nga Zoti, nga Perëndia, ai e dërgoi Zotin Jezus, i cili edhe pse është Zot, erdhi dhe mori mëkatet tona mbi vete. Kështu na mundsoi të marrim faljen dhe të pajtohemi me Perëndin. Ai e bëri këtë nga dashuria e madhe që ka për botën dhe për secilin prej nesh që e pranojmë atë. Prandaj vargu thot, sepse u blet me një çmim të shtrenjtë. Pra ne i takojmë atij sepse na ka krijuar dhe na ka ble. Por ne jemi të tij, po ashtu sepse jemi të zgjedhur nga ai. Zoti na ka zgjedhur ne dhe ne e kemi pranuar atë. Çka thot Zoti në fjalën e tij tek Gjoni? Kapitulli 1, vargu 19 dhe 12. Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithë atyre që e pranuan, ai ju dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij. Ai na ka ble dhe na ka zgjedhur jo me dhunë, por me besimin ton të vullnetshëm. Ai na ka thirrur dhe na ka dashur. Kush e pranon birin e Perëndis, Zotin Jezus, e ka jetën. Një ditë të gjithë jo besimtarët dhe demonet do të pranojnë që Jezusi është mbret, mbret mbi mbretër dhe Zot mbi të gjithë zotrat. Por sot me lejen e ti, shumë njerëz të botës jetojnë pa Zot dhe të rebeluar ndaj ti. Ata e kanë zgjedhur këtë gjë vetë. Ai ka lejuar që në kufijt e caktuar nga vetë Zoti, djalli të ketë pushtet dhe të sundoj mbi botën. Mëkati dhe sundimi i së keqes e kanë zavendësuar deri diku mbretërinë e Perëndis. Njerëzit e ndjekin djallin si të verbër, por Zoti Jezus do të kthehet së shpejti dhe djalli e jo besimtarët do të hidhen në ferr, kurse ai do të sundoj mbi gjithçka. Zoti ynë sundon edhe sot, edhe pse disa nuk e pranojnë këto. Jezusi sundon në zemrat e besimtarve të ti dhe në kishën e ti. Ai sundon me anë të frymës e ti të shenjtë. Në mbretërinë e ti frymore, në vend të imoralitetit, sundon pastërtia e zemrës, në vend të rebelimit sundon bindja ndaj Zotit, dhe në vend të frikës sundon besimi. Zoti sundon në zemrat e besimtarve, edhe në mes të fllisive edhe gënjeshtrave, lakmive e mashtrimeve të botës. Ai u jep rast të gjithëve të kthehen tek ai dhe ta besojnë për të marrë paqe, qetësi, falje të mëkateve dhe jetën e përjetshme. Bëje këtë edhe ti. Shko te Jezusi. Kërko falje për mëkatet e tua, pranoja atë dhe mere atë, që ai të jep falas, jetën e përjetshme. Zoti ushtron mbretërinë e ti, sepse na ruan dhe na mbron çdo ditë. Ai na ka premtuar që kur nuk do të na braktis. Edhe kur djalli dhe vetja jon e vjetër të na tundojnë, ai është aty dhe na mbron, nuk lejon të bijem në tundim. Fuqia e ti është tani. Jo vetëm mbretëria, si që thamë më herët, por edhe fuqia e ti është këtu tani. Askush nga ne nuk mund të kuptoj plotësisht fuqinë e ti. Në fakt, mbretëria e ti Nuk ka kuptim pa fuqinë e ti. Me fuqinë e ti, Zoti është krijuesi dhe mbajtësi i krijesës e ti. Për Zotin nuk ka asgjë të pamundur. Sot shumë politikanë bëjnë çmas për të arritur në pushtet. Shkelin mbi popullin, e lojnë anash dhe familje dhe bëjnë gjërat e liga, vetëm për të marrë pushtet dhe fuqi. Por njeriu nuk mund të marrë fuqi nëse atë nuk je ka jep Zoti. Ose për një kohë një farë fuqie të kufizuar e ka dhe pastaj e then qafën dhe shkatrohet e tërprohet me të gjithë ato. Zoti është i fuqishëm dhe ai bën çfarë të dojë dhe kur të dojë. Me fuqinë e tij Zoti ka krijuar gjithçka. Ai bëri gjithçka që është e mirë dhe e përsosur me fuqinë e tij. Çdo gjë e mirë vjen nga ai. Vetëm ai ka fuqi dhe pushtet të krijojë gjëra nga asgjëja. Me fuqinë e tij ai krijoi gjithçka. Ai na krijoi edhe mua edhe ty. Na ka krijuar që ne të kemi miqësi e marrëdhënie me të. Me fuqinë e tij ai na ka shpëtuar edhe kur ne ja kishim kthyer shpinën. Me fuqinë e tij ai na mban edhe sot nga tundimi i djallit dhe nga mëkati. Me fuqinë e tij Zoti mban gjithçka në vendin e vet. Ai e tregon fuqinë e tij duke kontrolluar gjithçka që ka krijuar ai vet. Me frymën e fuqisë së tij, ai mban gjithçka aty ku duhet. Edhe pse gjërat në ne dhe përreth nesh ndryshohen, ai kontrollon të gjitha me fuqinë e tij. Po të donte ai me fuqinë e tij do të mundte të shkatronte për një sekondë gjithçka. Psalmi 65, vargu 6, thot këtë fakt shumë të bukur. Me fuqinë tënde i ke bërë malet të patundshëm dhe i ke ngjeshur me forcë. Me fuqinë e tij, Zoti e ndal erën dhe e nis atë. Me fuqinë e tij, ai ndal dalgët e detit dhe i nis ato. Sepse jotja është mbretëria dhe fuqia, thot vargun. Fuqia e Perëndis është mbi çdo komb, e mbi çdo popull të botës. Ai krijon dhe shkatron popujt e tërë me një fjalë goje. Ai lejon që popujt të ndryshëm të luftojnë mes veti, por vetëm për një kohë të caktuar. Edhe kjo ka qëllimin e vet. Zoti e ndal atë luftë me fuqinë e tij për lavdinë e tij. Para fuqisë së Zotit, popujt dridhen dhe do t'i kthehen të kaj. Fuqia e Perëndis është në fjalën e ti, Biblën. Dallimi në mes të fjalës së Zotit dhe fjalës së njerëzve është se fjala e Perëndis është gjithmonë e vërtetë dhe plotësisht gjithmonë. Fjalët e njerëzve, sado të sinqerta e të mirë të jenë, nuk janë gjithmonë të vërteta dhe nuk plotësohen. Fjala e Perëndis është e vërtet në çdo kohë, në çdo rrethon dhe në çdo vend. Kurse fjalët e njerëzve nga ndonjë vend tjetër mund të mos jenë të vlefshme për vendin tonë. Zoti ynë ka fuqi të madhe dhe e mban fjalën e tij. Fuqia e Perëndis shihet edhe në popullin e tij të zgjedhur. Gjatë gjithë historisë Zoti me fuqinë e tij e ka ruajtur edhe ka mbrojtur popullin e tij. Me fuqinë e tij ai e ka çliruar nga robëria. Ai e ka hapur detin, i ka çarë malet. Ai u ka dhon ushqim, mana nga qielli për të mbrojtur dhe për t'i siguruar bukën e gojës. Ai na don shumë dhe kjo dashuri tregon për fuqinë e tij të madhe. Zoti ynë na mbron dhe kujdeset për ne edhe sot, kur kemi tundime, kur kemi probleme e nevoja. Ai do ta bëj këtë gjithmonë, jo vetëm sot. Ja që ka thot për kujdesin e ti për ne, tek Efesianve, kapitulli 3, vargjet 20-21. Tani ati që si pas fuqis që vëpron në ne, mund të bej jashtë mase më tepër nga se kërkojmë ose mendojmë. Ati qoftë lavdia në kishën e Krishtin Jezus për të gjitha brezat në jetë të jetëve. Amen. Lavdia e ti është tani. Mojsiu i ishte lutur Zotit njëherë që ajtë ja tregoj lavdinë ati. Mojsiu ka kaluar shumë kohë me Zotin dhe në zemër ka pasur fjalën e ti. Por kur nuk ishte ngopur me lavdinë e ti, edhe ne duhet të kemi një zemër të tillë. Çka është lavdia e Perëndis? Në fjalën e Perëndis, në Bibel, kudo që përmendet lavdia e ti, aty është edhe prania e ti. Kur Mojsiu kthehej nga prania e Perëndis, fytyra e ti shkelqente si zjarr. Lavdia e Perëndis ishte shtypur në fytyrën e Mojsiut. Lavdia e Perëndis është hiri dhe e vërteta e ti. Lavdia e Atit është shfaqur në plotësinë e saj te Jezu Krishti. Zoti ynë te kapitulli i parë i Gjonit vargjet 14 dhe pastaj 17 thot: dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e ti si lavdia e vetëm lindurit, prej Atit plot hir e të vërtet. Por hiri dhe e vërteta erdhen në përmjet Jezu Krishtit. Lavdia e Perëndis pranohet si pas rritje son frymore. Mojsiu e ka par vetëm një pjesë të lavdisë e Perëndis. Atëherë, kur ishte fshefur në të qarën e gurit, ajo që pa, Mojsiu ishte lavdia në Jezu Krishtin. Ne përtrihemi në lavdinë e Perëndis çdo ditë me anë të frymës së shenjtë që është në ne. Sa ma shumë që të lejojmë frymën të veprojnë në ne, aq ma shumë lavdi nga Perëndia ne shohim. Lavdia e Perëndis është zbulesa e natyrës së Zotit dhe të karakterit të tij. Sa ma shumë të kërkojmë këtë lavdi, aq ma shumë na shfaqet. Çdo ditë duhet të kërkojmë lavdinë e tij dhe të jetojmë me atë. Atë ne e kërkojmë kur jemi vetëm në shtëpi, por ajo shfaqet edhe më shumë kur jemi të mbledhur bashkë me të gjatë studimeve biblike. Ne japim lavdi atij kur ai na shfaq lavdinë e tij gjatë lutjeve tona dhe gjatë jetës sonë, sa më të ndershme për të. Të pranosh lavdinë e Perëndis do të thotë të përjetosh praninë e tij kur je me fjalën e tij. Dhe kur jep ati lavdi duke falemderuar për gjithçka dhe duke jetuar në jetën e përditshme për të. Zoti Jezus është shfaqja më e madhe dhe më e qartë e lavdisë së Perëndis. Gjoni shkruan: ne pam lavdinë e tij. Kur besimtarët pan Jezusin, ata kishin parë gjithçka që mund të shihet nga natyra dhe karakteri i Perëndis. Lavdia më e madhe e Perëndis shihet në Jezusin. Jezusi ka ardhur në këtë botë jo vetëm për të vdekur për ne, për të na falur, por edhe për të na shpallur lavdinë e Atit. Kur ka lindur Jezusi, engjët kanë kënduar në qiell: lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqen mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Luka 2, vargu 14. Engjët po thoshnin që tek njerëzit ka ardhur Zoti i përsosur, Jezu Krishti me gjithë lavdinë e Atit. Lavdia e Perëndis shihet edhe përmes nesh, sepse ne që besojmë te Jezusi e shpallim lavdinë e tij me besimin ton, me fjalet tona dhe me jetën ton. Por lavdia është e Perëndis dhe vetëm atij duhet i japim lavdi. Mbretëria, fuqia dhe lavdia i takojnë Perëndis për gjithmonë. Gjithçka tjetër është e përkohshme dhe nuk ka vlerë as sa një lule që fishket. Prandaj, ne duhet të kërkojmë atë që është e përjetshme, që është gjithmonë e fuqishme dhe lavdishme. E kjo është mbretëria e Perëndis, mbretëria e fuqishme dhe plot lavdi. Mos të merremi e të mërzitemi për gjërat e kësaj bote që vijnë nga njerëzit dhe që janë të përkohshme, të kërkojmë mbretërinë e fuqishme dhe të lavdishme të Perëndisë. Kur e kemi këtë mendje, ne e dimë se si të jetojmë dhe si të falenderojmë Zotin për mbretërinë e tij, për fuqinë e tij dhe për lavdinë e tij. Dhe për fund, fjala amen, çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë ashtu është, apo ashtu u boftë. Jezusi është amen për ne, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen.